De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois de volta xa aquí na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe é xoves e como todos os xoves toca irnos ata o CEIDA, do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Hoxe falaremos ali no CEIDA con Mónica Agrazo. Con ela imos falar do Seminario Internacional Revitaliza. Creo que xa debe estar aí, xa debemos ter o teléfono a Mónica. Mónica,
que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Ola, benvida. Bueno, hoxe vamos falar deste Seminario Internacional Revitaliza, creo que o día 1, non? O vindeiro día 1 de decembro.
O próximo martes día 1, entre as 10 da mañan e a 1.
Vai ser un seminario online, non?
Online.
Bueno, un seminario que será o vindeiro martes día 1 a través da plataforma Zoom do CEIDA.
Sí. Tempos toca adaptarse
e
utilizar, sí, as novas tecnologías para poder seguir facendo formación e divulgación.
Claro. Bueno, pois falanos un pouco dese plan Revitaliza. Que é este plan Revitaliza?
Pois mira, o plan Revitaliza é un modelo de xestión de residuos impulsado pola Diputación de Pontevedra, que xa leva en marcha desde o 2015. O que se busca con este plan é impulsar un novo modelo de residuos baseado na compostaxe e no tratamento a quilómetro cero, sin necesidade de mover os residuos, en concreto dos residuos naturais, dos bioresiduos, a nivel de municipios. A idea é que os concellos da provincia de Pontevedra poidan cumprir os objetivos fixados nas normativas europea, estatal e autonómica en canto ás porcentaxes de residuos orgánicos recollidos e aproveitados in situ.
Xa. É un plan, por tanto, sustentado na compostaxe, non?
Na compostaxe, sí. En estos momentos hai 42 concellos adheridos a este plan Revitaliza, en diferentes fases. Hai algúns que ainda están iniciando os primeiros pasos neste modelo, pero outros que xa están moi avanzados e que están a traballar para implantar a compostaxe como modelo de xestión do lixo en todo o seu municipio.
Bueno, moitas veces se ten comentado nos diferentes plans que se puxeron en marcha en moitos lugares da compostaxe a importancia da separación en orixe, non?
Sí,
para que isto funcione.
Sí, este plan Revitaliza pon un especial fincapé en asesorar moi ben os concellos, teñen personal cualificado para poder asesorar moi ben aos técnicos municipais, pero tamén en persoal cualificado a pé de calle, no día a día. Ajá. Teñen o que se chaman mestres e mestras composteiros, que son as persoas que no día a día vixían que ese compost se faga ben. Entonces están normalmente en centros de compostaxe comunitaria, que non son máis que composteiros que funcionan como un todo e que eles mismos xestionan, pero ao mesmo tempo tamén asesoran a todas aquelas persoas que realizan a compostaxe individual nos seus fogares.
O sea que hai dentro deste plan hai centros de compostaxe, digamos, comunitarios para comunidades ou para pequenas comunidades e tamén pois quen realiza esa actividade pois de xeito individual na súa casa, non?
Na súa casa, sí. Por eso é moi importante a figura destes mestres e mestras composteiros,
sí, sí.
Porque era unha figura que non existía e tampouco cando se puxo en marcha o plan en Pontevedra dironse conta que non había persoal formado especificamente nesta materia de compostaxe. Entonces o que fixeron foi poñer en marcha un curso de formación que se denominou Facultade da Compostaxe e que na actualidade xa está consolidado como un título da propia Universidade de Vigo E nesta facultade da compostaxe, pues a xente que se anotaba para ser mestres e mestras composteiros teñen que pasar por varios exames para poder acceder á formación práctica e teórica que se imparte aí. Entre o profesorado, bueno, hai expertos tanto universitarios como profesionais do sector.
Bueno, pois a importancia destes mestres e mestras con composteiros que bueno, que fan que de aí ou deste proceso saia o que logo falamos sempre de un compost de calidad, non? Que reúna uns estándares de calidade que poida ser utilizado, porque outro dos problemas tamén da compostaxe, moitas veces tamén por esa mala, digamos, separación en orixe e demais, ocasiona que o resultado final non seña un produto, digamos, de calidade, non suficiente para poder utilizar.
No caso deste programa posto en marcha pola Deputación de Pontevedra, o que se está cadando é un compost de tal calidade que a día de hoxe está sendo moi, moi solicitado para o seu uso como abono orgánico.
Claro.
Porque teñen uns estándares de calidade tan, tan bons que prácticamente yo quitan das mans.
Temos que falar tamén da implementación internacional deste modelo revitalizar na Illa do Príncipe en Guinea-Bissau, non? Falanos un pouco, Mónica, dese proxecto de xestión de residuos aí na Illa do Príncipe.
Bueno, este proxecto xurde a raíz de que o director do CEIDA, Carlos Vales, participou no Congreso de Educación Ambiental dos Países Lusófonos que se celebrou na Illa do Príncipe, e durante a celebración do Congreso puido manter unha reunión co presidente da Illa do Príncipe, con José Casandra, e este último lle manifestou que os principais problemas que tiñan, bueno, xa acrecentados por ser unha illa, eran a xestión dos residuos e o saneamento de augas residuais. Entonces, a raíz desta reunión, dende o CEIDA organizamos unha visita técnica na que participaron o asesor da Deputación de Pontevedra para o programa Revitaliza, Carlos Pérez, que vai ser un dos ponentes no seminario, e o experto de depuración en augas residuais da Universidade da Coruña, Manolo Soto. Despois desta visita técnica, se lle puido pasar ao Goberno do Príncipe unha proposta para o tratamento dos residuos, dos bioresiduos, da capital da illa e de algunhas das comunidades que hai ali na illa, a través de un sistema de compostaxe individual e de compostaxe comunitaria, como que se está implantando en Revitaliza. Despois, gracias ao traballo do asesor científico da Reserva de Biosfera da Illa do Príncipe, Antonio Abreu, que tamén vai participar o martes no seminario, xurde a posibilidade de presentar un proxecto para desenvolver este sistema de tratamento dos bioresiduos de Príncipe a través da cooperación francesa, dunha organización que se chama SMILO, que vende Small Islands Organization, e que se dedican a traballar con territorios insulares. E entonces se presentou un proxecto no que participou tanto o Goberno da Illa do Príncipe, a Deputación de Pontevedra e o CEIDA, e presentamos un proxecto piloto para montar un sistema de compostaxe comunitaria individual na capital da Illa do Príncipe en algunhas das comunidades.
Para países en desenvolvemento, supoño que procesos como este, o da compostaxe, que imagino pois non son bastante doados de pôr en marcha, porque non son moi complexos técnicamente, imagino, poden ser, digamos, unha solución ao problema do tratamento do lixo, non?
Sí, sobre todo en territorios insulares,
claro.
Porque estamos falando dunha illa moi pequena que o que ten que non ten capacidade para ter,
claro,
vertedoiros, non teñen territorio para ter vertedoiros, entonces o que tiñan que facer é exportar por barco todos eses residuos para que se trataran no continente. Entonces, a posibilidade de que unha fracción moi grande dos residuos, que son os que veñen de restos de comida, de podas e demais, se poidan tratar in situ sin ter que pagar ese coste de transporte é moi, moi importante. Tamén é moi importante que dentro deste proxecto inclúe a formación de técnicos, catro personas de Príncipe, dous homes e dúas mulleres, acaban de estar durante os meses de outubro, setembro e outubro, en Pontevedra, nesta facultade de compostaxe da que vos falaba antes, formándose como mestres e mestras composteiros. E tamén dentro do proxecto está previsto que dende a Deputación de Pontevedra e dende aquí do Ceida se vaya a Príncipe a formar a máis poboación local para que este proceso sexa un éxito. Nos buscamos que o proxecto sexa un exemplo de boas prácticas. Para o que falábamos, que para que países en vías de desenvolvemento pois poidan acoller este proxecto como propio e implantar este sistema tanto de formación de recursos humanos como de xestión nos seus territorios.
Este proxecto que se leva a cabo pues, por parte da Deputación de Pontevedra, ao parecer está tendo éxito e bueno, pues, hai interese, non, por este plan Revitaliza noutros lugares, tanto en Galicia como en España ou fora de España, non?
Sí, de feito, bueno, no seminario do martes traemos, bueno, aparte dos exemplos de Príncipe e de Guinea-Bissau que están interesados a través da cooperación de ter este proxecto no seu territorio, temos outros dous exemplos de dous territorios como son a Deputación de Segovia e o Cabildo da Palma, que tamén están moi interesados no proxecto Revitaliza e están dando pasos para implantalo no seu territorio, pero teñen mostrado interés en Revitaliza, teñen ido a facer visitas técnicas desde Galicia, o Concello de Ariz, o Concello de Pobrado do Brollón, o Concello de Santiago de Compostela, o Concello da Coruña, a Diputación de Ourense. Despois do resto do Estado español, dende Extremadura, desde outros lugares de Castela e León, outros cabildos canarios, a Deputación de Alicante, o Concello de Córdoba, concellos de Almería, de Valencia, incluso dende a Comisión Europea, desde un programa que se chama Zero Waste Europe, mismo desde a Comisión Europea, teñen mostrado o seu interese e que é un dos camiños a levar na futura xestión dos residuos.
Por certo, Mónica, deste seminario do martes, a xente, a quen vai dirixido, quen pode anotarse, como hai que facelo, en fin.
Bueno, anotarse, como sempre,
a través da
página web, claro, do Ceida, e está dirixido tanto a público especializado como poden ser técnicos de distintas administracións locais, responsables de medio ambiente, de entidades locais, actores implicados na xestión de bioresiduos, pero tamén está aberto ao público en xeral, para que se informen, porque como sociedade temos que estar informadas para demandar aos nosos gobernantes un medio ambiente mellor.
Bueno, entendo, Mónica, que este programa non é, vamos a entre comillas, non é moi complexo técnicamente, non, de levar á práctica, digo porque hai tanto interés en determinados lugares, porque hai experiencias coñecidas en España mesmo, aquí en Galicia tamén, aquí moi pretiño, na Coruña, de intentos de reciclaxe de compostaxe que non alcanzaron os obxectivos previstos.
Eu creo que o punteiro e o diferenciador do programa Revitaliza reside na formación de personal técnico. Ajá. Que controle nos composteiros comunitarios e asesore a xente que fai compostaxe individual en que ese compost se faga de forma correcta, que as proporcións de lixo orgánico e estructurante que se precisan sexan correctas, que se vixían a humidade, vixían a temperatura, a aireación, durante todo o proceso de producción do compost, van correxindo o que non funciona, e tamén están, aparte de estar traballando todos estos aspectos nos composteiros comunitarios, asesoran a todas as veciñas e veciños que teñen un composteiro individual e que teñen dudas. Entonces, os recursos humanos neste caso, máis que os materiais, eu creo que son a clave do éxito do programa, poder ter un persoal formado, cualificado, que poida resolver as dudas a pé de calle, aparte dos técnicos que levan a xestión directa na Deputación de Pontevedra, que xa asesoran os concellos a outro nivel, ter que a xente poida ter a pé de calle unha persoa que a poda asesorar no seu día a día nas súas dudas, eu creo que clave no éxito deste programa.
No éxito do programa, claro. Muy ben, pois, Mónica, como sempre, moitísimas grazas. Este día 1, o martes, non? O martes día 1, cando se realiza este seminario internacional Revitaliza, un seminario online, e xa saben, quen teña interés, quen queira saber máis, pode poñerse en contacto co CEIDA a través da páxina web ou a través do correo electrónico ou do teléfono, non é? Perfecto. Mónica, unha aperta, moitísimas grazas.
Unha aperta para vos tamén.
Hasta outro día.
Mi cuchillo por tu manta verde, que yo a ti te quiero verde. Sí, sí, yo te quiero verde.
En menos de 5 minutos para chegar ao remate desta outra mirada, tempo para darlle un rápido repaso, un rapidísimo repaso ás portadas dos dixitais.
Este trato lo será.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois repasamos os titulares, algún dos titulares da prensa digital, comenzando pola portada de Público. De Público.es destaca este digital que o goberno ampliará nos vindeiros días a prohibición dos desafiuzamentos. Empezan as negociacións para ampliar a prohibición dos desafiuzamentos e dar unha maior cobertura ás persoas máis vulnerables. Sinala tamén este digital, os desacordos con Sanidade abocan a 17 plans distintos para o Nadal, con peches perimetrais só nalgúnas comunidades. Sinala tamén este diario, este digital, cando celebrar o Nadal non depende de un confinamento, sino do teu grau de precariedade. Madrid aumenta o orzamento da iluminación navideña ata os 3,17 millóns de euros. E o tráxico novembro do xeriátrico municipal de Monzón, case un morto cada día pola COVID. Tamén sinala que illa di que as medidas contra a COVID-19 están dando resultados, pero avisa de que a situación é aínda preocupante. Castela e León pecha perimetralmente as provincias de Ávila e Segovia, que teñen unha menor incidencia na comunidade. E a pandemia dispara a vacinación da gripe un 55% máis que fai un ano. O 55% dos españois di tamén procura evitar espacios pechados cando sae da casa. En el diario.es destácase que Iglesias anuncia que o goberno prohibirá en 2 semanas todos os desafiuzamentos de persoas vulnerables durante a pandemia. Tamén salvar o Nadal pode condenar a Europa a unha grande onda da COVID-19 en xaneiro. Titula tamén este digital que o goberno retirará a categoría de universidade aqueles centros que non cumplan con unhos mínimos de investigación e de docencia. Destaca tamén que Castela e León, pecha Ávila e Segovia, son as provincias con menor incidencia de contagios, e que o barrio de Madrid, que leva un mes de confinamento sin baixar os contagios, a xente fai o que quere. Titula tamén que a política fiscal da Comunidade de Madrid beneficia aos máis ricos e capta demais contribuintes de rendas altas de outras rexións. En a portada de Infolibre destácase que a harmonización fiscal non é un invento de Rufián. Os expertos aos que recurriu Rajoy en 2017 tamén pedían esa harmonización fiscal. Madrid deixa claro que é malo se o pide Rufián. No caso de que sean os expertos designados por Rajoy, entón está ben. Madrid deixa de ingresar 5.000 millóns ao ano polas súas rebaixas fiscais que atraen os maiores patrimonios de España. Titula tamén, di que o PP faz un lío co Nadal. Casado pide unha norma consensuada e os seus varóns propoñen unha cada un. Illa recoñece que as festas serán diferentes e apela á solidariedade navideña para respetar as restriccións. O goberno dálle ás comunidades unha semana máis para alcanzar un acordo de recomendacións para o Nadal e Podemos pídelle ao xuiz a súa desimputación. No caso Neurona, avisa de que de continuar sería caer nunha investigación prospectiva. Tamén que Fernández Díaz suxeriu diante do xuiz da Kitchen que a citación de Rajoy e Sáez de Santa María suxeriu a citación de Rajoy e Sáez de Santa María para que respalden a súa versión. E con isto chegamos ao remate. Chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, o xoves 26, como sempre. Volveremos a botarlle outra mirada ao mundo mañá, venres, a partir das 12 de mediodía. E como cada día tamén, recomendámoslles e suxerímoslles que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.